ท่านที่สนใจในสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก่าและเฝ้าติดตามมาตลอดตั้งแต่ต้นจนฮอดตอนที่40นี้ท่านจะฮู้ได้ดีว่าในแต่ละวรรคในแต่ละเหตุการณ์นั้นมีความแตกต่างกันและห่างกันไกลในด้านเนื้อหาและสาระของมันเองในระยะนี้ที่ศูนย์อเวจีบันดงกำลังลุกเป็นไฟและเป็นแป้วไฟที่ไหม้ลามสูงขึ้นในอากาศจนสามารถเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขวางหน้าของทวนไฟสารคดีเรามาหอดตอนหอยโทจันทาถูกจับที่เสียทะมวกพวกแนวเล่าประจำศูนย์สัมมนาในหอยที่บันดงได้กวดพบจดหมายของผู้เกี่ยวเขียนสั่งลาและอ้อนวอนขอความเห็นใจความเอ็นดูสงสารจากลุงจันทาผู้ชี้นำกองร้อยสามของผู้เกี่ยวมีความยาวถึง6หน้าเจียแต่สารคดีขอถอดเอาแต่บทที่สำคัญและประโยคที่สำคัญมาเขียนประกอบในสารคดีเกี่ยวกับการตัดสินใจเสี่ยงภัยอันตรายต้นนี้จากศูนย์กักขังทั้งที่ตนเองฮู้ว่ามีความหวังหน่อยเต็มทีจดหมายของหอยโทจันทาเริ่มต้นจากการระบายถึงความเหลืออดเหลือทนต่อการกดขี่ข่มเหงของระบอบใหม่ภายในศูนย์สัมมนาจดหมายเขียนสารภาพว่าบ่สามารถหันเปลี่ยนแนวคิดมาให้วมือกับระบอบคอมมิวนิสต์ได้แน่นอนแล้วผู้เกี่ยวบ่สามารถอดทนอยู่ได้อีกต่อไปที่ฮู้ข่าวว่าภรรยาของผู้เกี่ยวที่สวรรณเขตถูกหลอกให้มีสู้และป้าทิมลูกน้อยของตนอยู่โดดเดี่ยวคำอ้อนวอนของหอยโทจันทาเน้นนักไปในทางขอความเห็นใจจากลุงจันทาพร้อมกับสารภาพว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเปลี่ยนธาตุมาเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีได้แต่ก็จะบ่ต่อต้านและเครียดสร้างระบอบสังคมนิยมตัดสินใจเสี่ยงภัยนี้จากศูนย์สัมมนาเพื่อความเป็นอิสระของชีวิตและเพื่ออนาคตของลูกๆที่ถูกป้าทิมสัญญาด้วยเกียรติของตนเองว่าจะบ่โฆษณาทับถมระบอบใหม่และจะบ่หวนกลับคืนมาสร้างความยุ่งยากให้รัฐบาลของระบอบสังคมนิยมคำอ้อนวอนที่สำคัญเถื่อสุดท้ายของเจ้าของจดหมายเขียนว่าหากแมนถูกทหารป้องกันจับได้ตามสายทางที่ตนนี้หากลุงจันทาฮู้ข่าวในภายหลังก็ขอกรุณาเฝ้าสวยชีวิตของหลานไว้แด่จะบ่ลืมคุณของลุงจันทาสัวชีวิตหรือหากหลานถูกทหารสังหารชีวิตก่อนหากลุงทราบในภายหลังก็ขอความกรุณาอีกเถิดหนึ่งจงทรงข่าวข้าวให้ลูกของหลานได้ทราบบ่อนคุ้มฟังศพของหลานด้วยในถ่ายจดหมายก่อนลงลายเซ็นไว้หอยโทจันทาเขียนขอบใจผู้ชี้นำกองหอยของเขาและอวยพรให้ระบอบสังคมนิยมในประเทศลาวจังหวัดธนาทาวรและป้อนคำลาแบบผู้หน่อยใจในชีวิตว่าจากหลานผู้อภัพในหลายสัปดาห์ต่อมาสมณกรที่ลุงจันทาเสือใจและได้ไปขุนตูบนอนของหอยโทจันทานำกันเล่าให้ผู้เขียนสารคดีฟังในโอกาสที่เดินสวนทางกันไปเกือป่าบ่อน้องชารวมใหญ่ว่าลุงจันทาผู้ชี้นำของหอยที่3อ่านจดหมายของหอยโทจันทาด้วยน้ำตาซึมใบหน้าย้อนถอยคำสำนวนที่อ่านพบและว่าว่าจะเฝ้าไปพบหัวหน้าศูนย์กองพันคือท่าวจันทวรให้ติดต่อไปทางศูนย์สัมมนาเสียทะมวกเพื่อแจ้งข่าวการต้นนี้ของหอยโทจันทาและหากผู้ต้นนี้ถูกจับในเขตรับผิดชอบของเสียทะมวกก็ขอบ่ให้สังหารชีวิตผู้เกี่ยวจะไปหับกลับคืนมายังศูนย์เดิมเพื่อสร้างชีวิตผู้เกี่ยวให้เป็นคนใหม่หากบรรดาทานเคยได้อ่านปื้มสื่อสุดสายทางเลเก่าที่เป็นทั้งภาษาลาวและภาษาฝรั่งเศสก็จะคิดออกทันทีโลดว่าผู้เขียนสารคดีนี้ได้จดบันทึกเรื่องที่สำคัญต่างๆที่มีในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงลงใส่เจี่ยกระดาษไม้พางอ่อนไว้และเสื่องไว้ตามขอไก่และที่อื่นๆเพราะตั้งใจเอาไว้ว่าหากสุขดีมีลมหายใจอยู่อีกในวันหนึ่งหากหลุดพ้นออกไปจากศูนย์มรณะบนนี้ก็จะบรรจงเขียนเรียบเรียงให้เป็นปึ้มหรือเป็นสารคดีเพื่อให้เพื่อนห่วมศาสตร์และเศร้าโลกผู้หักหอมสติภาพได้อ่านนำและการเวลาแห่งความฝันอันที่ว่านั้นก็ผ่านกายมาหลายกว่า27ปีแล้วจึงสามารถนำเอาเรื่องของศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงมาเขียนเป็นสารคดีหลายสิบตอนออกอากาศที่สถานีวิทยุเอเชียซีรีส์ในอเมริกาซึ่งฐานกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เรื่องข่าวการต้นนี้ของหอยโทจันทาก็ถูกแจ้งไปยังกองหอยต่างๆในคำของวันเดียวกันนั้นโลดแล้วนิทานก็อัดผกังของมันลงพร้อมกับสิ้นสุดของการรวมแถวการห้องคำขวัญสะดุดีพักและผู้นำของคอมมูนิสต์ตื่นเช้าของวันใหม่เหตุการณ์ก็สงบเงียบ เพราะนักโทษถึงห้ามบ่ให้วิจารณ์ถึงการตัวนี้ของหอยโทจันทาอีกแต่พวกแนวเล่าก็อนุญาตให้พวกนักโทษเล่าคำขวัญที่ว่าอยู่บ่ทีหนีบ่บางแล้วหลังจากนั้นมาอีกก็บ่มีผู้ใดได้ฮู้ข่าวๆของลอยโทจันทาอีกเลยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก่าจากสถานีวิทยุของเฮาอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีทานผู้ฟังอีกหลายทานที่สนใจอยากหูเรื่องการตนนี้จากศูนย์สัมมนาของหอยโทจันทาและยังของใจนักหนาว่าเป็นยังผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้จึงหูรายละเอียดของการตนนี้เพราะตนเองผู้เขียนเองก็เป็นนักโทษที่ถูกจำกัดขังไว้ภายในหัวน้ำมักจับอยู่ตลอดเวลาก็ข้อตอบว่าเรื่องของเรื่องมันมีขึ้นมาเองและมีโดยบังเอิญก็ขอเชิญให้ตั้งใจฟังและพากันติดตามมาฟังในตอนต่อๆไปการตัวนี้ของหอยโทจันทาได้จืดจ้างและห่างหายไปจากโสตวิญญาณของพวกนักโทษทั้งหลายอย่างว่องไวเพราะการตนหรือการตายของเรานักโทษนั้นมันเป็นของคู่กันภายในศูนย์สัมมนาและแล้ววันเวลาก็ผ่านไปและผ่านไปอย่างเสื่องช้าที่สุดเพราะบ่มีเวลามานั่งนับนาทีทองในแต่ละวันเพราะมันบ่จำเป็นต้องนับและนับก็บ่มีความสำคัญในชีวิตเพราะเป็นนักโทษที่บ่ฮู้จักวันเวลากำหนดแห่งการกักขังของพวกตนเองแน่นอนแล้วต่อจากนั้นมาอีกเพียง10เดือนเท่านั้นผู้เขียนสารคดีก็ถูกพวกแนวลาวจับมัดศอกใส่ไม้คัดหลังมีบ่วงเลียนหยักคอหอยเหมือนกับนักโทษอื่นๆที่ถูกจับแล้วถูกส่งขึ้นรถไฮแลนด์ออกจากศูนย์สัมมนาเข้าสู่สายทางเลขเก่าไปจนถึงคุกดัดสางที่บ้านแก่งขันในเขตเมืองเซปูลใกล้ๆกับลำน้ำเซกอกจึงได้พบกับนักโทษอดีตทหารแนวลาวป้องกันศูนย์สัมมนาพวกนายชิปนายจาที่เสถมวกคนหนึ่งจึงเป็นแหล่งและที่มาแห่งรายละเอียดของการตนนี้ของหอยโทจันทานักโทษอดีตทหารแนวลาวผู้นี้เว้ายังแน่ให้ผู้เขียนฟังที่มันเกี่ยวข้องกับการตนนี้ของหอยโทจันทาชีวิตของผู้เกี่ยวจะจบลงแบบใดให้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปสบายดี